Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 6-май дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргыз өкмөтү интернет трафигин эсепке алуу жана көзөмөлдөө боюнча токтом долбоорун даярдады. Бир катар адистер муну интернетти ооздуктуу амалы катары баалап жатат.
Негизги максат бул салык менен көзөмөлдөө интернет трафикти. Азыркы учурда толук көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ошон үчүн бүткүл дүйнөлүк практикада бар экен.
Ал эми пара алууга шектелип кармалган автотранспорттук каттоо департаментинин бөлүм башчысы Насирбек Алмаматов 12 жарым жылга соттолду. Газа тилкесинде Палестина менен Израилдин 3 күн мурда башталган атышуулары дүйшөмбүдө эртең менен токтогону кабарланды.
Маалыматтарга караганда тараптар макулдашууга Египеттин ортомчулугу менен жетишкен. Ага ылайык ок атышуулар дүйшөмбү таңга маал токтогон.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Саламатсызбы, кадырман угарман. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекши кызы тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, куш убак кечиңиздер менен. Азаттык радиосунун оштогу кабарчысы Идрис Исаковду колдоп тилектештик көрсөтүү максатында Кыргызстандык маалымат каражаттары 13 май күнү саат 11:00 Исаковдун Ош салыктан буйтаган ишкерлер деп аталган иликтөөсүн обого чыгарышат. Орус тилдүү маалымат каражаттары үчүн иликтөө орус тилине которулган. Бул тууралуу медиа эксперт Азамат Тынаев бүгүн жарыялады. Акция Идристан колуңарды тарткыла жана Кыргызстандын журналисттери коррупцияга каршы деген ураандардын алдында өтмөкчү. Кабарчыбызды колдоорун бүгүн Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясы лидери Алмамбет Шыкмаматов да билдирген.
Ушундай эгерде Идристи коргой албай калсак, анда журналисттик иликтөөгө, деги эле коррупция менен күрөшүүгө, көмүскө менен күрөшүүгө биз чоң балта чаап алабыз. Сотторго ишенич азыр жок. Коомдуктун бир муштумга түйүлүп кылган талабы гана сотторду мыйзамга башып, Идристин укугун коргоого мажбурлайт.
Буга чейин Бирбол фракциясынын башчысы Алтынбек Сулайманов Facebook-тагы баракчасында кабарчыбызды колдогон пост жазган. 17 апрелде Идрис Исаков жогоруда сөз болгон Ош салыктан буйтаган ишкерлер деген иликтөөсүн жарыялаган. Иликтөөдө жылына Кыргызстандын казынасына көмүскө экономиканын айынан 40 миллиард сом түшпөй калары айтылып, салыктан качкан ишкерлер жөнүндө сөз болгон. Анда милициянын отставкадагы полковниги Жалил Атамбаев тууралуу кеп болуп, анын салыкка байланышкан аракеттери жана күмөндүү схемалары баяндалган. Көп өтпөй ишкер Атамбаев Ош шаардык сотуна доо менен кайрылып, Исаковдан 50 миллион сом моралдык чыгым өндүрүп берүүнү суранган. Бул окуядан кийин жалпы журналисттик коомчулук жана жарандык коом өкүлдөрү Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Исаковду коргоого чакырды. Орусиянын тергөө комитети Сухой суперджет учагы кабылган кырсыктын бир нече версиясын атады. Арасында пилоттордун жетишсиз квалификациясы, начар аба ырайы жана учактын мандеми айтылды. Кечээ Аэрофлот компаниясынын Москвадан Мурманскка жөнөгөн учагы Шереметьево аба майданына кайра чукулгонууга аргасыз болуп өрттөнүп кеткен. Тергөө комитети кырсыкта 41 адам ичинде жашы жете элек 2 бала жана бир экипаж мүчөсү каза тапканын ырастады.
Из 78 человек, находившихся на борту самолета, 37 выживших.
Учактын ичинде болгон 78 адамдын ичинен 37 тирүү калды. Анын 33 жүргүнчү, 4 экипаж мүчөсү. Өлгөндөр 41 киши. Борбордук аба бекетте жүргүнчү учагынын авариялык конуусу боюнча кылмыш иши козголду.
Деди тергөө комитетинин өкүлү Елена Марковская. Жараат алган 5 кишинин ичинен экөөнүн абалы оор экени кабарланууда. Агенттиктер маалымдагандай учактын кара жашиктери табылды. Тергөө уланууда. Шереметьево аэропорту чектелген режимде иштеп жатат. Мурманск шаарында 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков Москвадагы учак кырсыгына байланыштуу орус мамлекет башчысы Владимир Путинге көңүл айтты. Кыргызстанда маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Бакыт Шаршембиев кармалды деген маалымат атайын таратылган калп деп билдирди бүгүн 6 майда мекеменин басма сөз катчысы. Ошондой эле комитет өлкө жетекчилигинин 2019-2023 жылдарга жарыялаган санариптик Кыргызстан концепциясын жаманатты кылуу аракети жүрүп жатат деп эсептейт. Шаршембиев пара менен кармалып, бирок кайра бошотулганын өткөн дем алыш күндөрү айрым маалымат каражаттары жазышкан. 12 февраль февральдан тартып Бишкек шаарында коопсуз шаар долбоору иштей баштады. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети аны ишке ашырууга жооптуу негизги орган. Огонстандын Пулыхумри шаарында полициянын баш кеңсесине талиптер кол салганда кеминде 13 тартип коргоочу каза тапты. Ички иштер министрлиги маалымдагандай, жекшембиде Баглан чөлкөмүнүн борборунда жан кечти дүрмөттөлгөн машина менен полиция комплексинин дарбазасын сүздүргөн. Жардыруудан кийин куралчан 8 киши имаратка кирип барышкан. 13 полициячы наут болду. 60 чакты киши ичинде жөн жай адамдар жараат алышты. Бир нече саатка созулган атышууда кол салгандар атып өлтүрүлдү. Чабуул үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. 3 күн мурун Огонстандын улуттук жыйыны Лоя жырга чогулуп кыймылга зордук зомбулукту токтотуу талабы коюлган. Талиптер адегенде америкалык жана натолук аскерлер өлкөдөн чыгарылышы керек деп андай чакырыктарды четке какты жана орозо айында да кол салуулар улантыларын билдирди. Ал тапта АКШ чабарманы менен Талибандын өкүлдөрү Доха шаарында өткөрүп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрү орозо айынын башталышына байланыштуу убактылуу токтоду. Огонстандагы уруш дээрлик 18 жылдан бери жүрүп жатат. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы улут тагдыры кыймылынын өкүлү Амиржан Хасановду президенттикке талапкер кылып каттады. Саясатчынын пайдасына 14 чөлкөмдөн 131,189 кол топтолгон. Текшерүүдөн кийин 129,582 кол жарактуу деп табылды. Хасанов кол чогул маалында түрдүү чагымга маалымат чабуулдарына туш болгонун билдирди. 54 жаштагы саясатчы 7-нчи жана акыркы талапкер болуп катталды. Кандидаттардын бири бийликтеги Нур Отан партиясынын өкүлү учурдагы президент Касым Жомарт Токаев 9 июнга белгиленген кезексиз шайлоо ачык жана калыс өтөрүнө буга чейин ишендирген. Оппозициянын айрым өкүлдөрү добуш берүүнү бойкоттошорун билдиришүүдө. 1 майда Казакстандын айрым шаарларында уруксат берилбеген митингдерде адилет шайлоо өткөрүү талабы коюлган. Айрым митинг административдик жазага тартылды. Мартта коңшу өлкөнү 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаев кызматынан кетерин жарыялап, мамлекет башчынын ыйгарымдары сенаттын спикери Токаевке өткөн. Батыш байкоочулары Казакстанда буга чейинки бир да шайлоону эл аралык стандарттарга ылайык өттү деп тааныган эмес. Ош шаарындагы жеке стоматолог Умитбек Хамраев Бишкекте башталган саамалыкты улантып, орозо айынын ичинде кызматын акысыз көрсөтүүдө. Дарыгердин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча тиш дарылоо, жулуу пломбалоо кызматтары толугу менен бекер жүргүзүлөт. Хамраевдин айтымында бул акцияны жайылтыш үчүн учурда Оштогу башка стоматологтор менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эгер алар акцияга кошулса, бекер тиш салуу кызматынан пайдалана алган адамдар да көбөйүшү мүмкүн Кыргызстанда орозо. Бүгүн 6 майда башталды. 30 күндүк Рамазан айы орозо айт менен жыйынтыкталат.
Сизге чоң рахмат. Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 7 майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27, ысык көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Ошто жана Жалал Абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү кирген чыккан интернет трафигин эсепке алуу жана көзөмөлдөө боюнча токтомдун долбоорун даярдады. Бир катар адистер муну интернетти ооздуктоо арга амалы катары баалап жатат. Экономика министрлиги болсо документ салык чогултууну гана жакшыртууга багытталганын айтууда. Кыргызстанда буга чейин интернетти көзөмөлдөө чектөө демилгелери байма-бай көтөрүлүп келген, сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Былтыр жыл аягында Коопсуздук кеңеши Кыргызстанга кирген чыккан интернет трафигинин эсебин алуу боюнча салык жана бажы кызматтарына атайын тапшырма берген. Өкмөттүн буга байланыштуу токтомунун долбоорун экономика министрлиги даярдады. Документ тууралуу Азаттыкка экономика министринин орун басары Дастан Кадыров түшүндүрмө берди. Ага ылайык, токтомдун башкы максаты салык чогултууну жакшыртуу экенин айтты. Кадыров кирген чыккан интернет трафигин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет көзөмөлдөйт деген маалымат негизсиз экенин айтты. Мындай ыйгарым укук маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы Транском мекемесине берилгенин кабарлады.
Негизги максат бул салык менен көзөмөлдөө интернет трафикти. Азыркы учурда толук көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ошон үчүн бүткүл дүйнөлүк практикада бар экен, баардык мамлекеттер өзлөрүнүн кирген трафиктерди контролдоп, канча интернет трафик кирип атат, канча чыгып атат, анан ортосунда Кыргызстандан канча алып атат, ошону көрүш керек да. Ошону көрүп, анан биз салык жагынан төлөмдөрдү төлөтүш керек. Негизги максат ошол. Бул деген азыр заманбап технологиялар пайда болгондон кийин ошого жараша ошондой технологияларды колдонуп контролдөш керек экен да.
Дастан Кадыров мамлекеттин эсебинен ири суммага аппараттык программалык комплекс сатып алынарын кошумчалады. Алгач жагдай тууралуу толук маалымат алынарын белгиледи жана токтом интернеттин баасына таасир этер этпеси азырынча белгисиз экенин мойнуна алды.
Азыркы учурда мисалы сот операторлор же интернет провайдерлер айына бир абонент платасы 1000 сом алса, же болбосо мисалы сот операторлору ар бир кишиден бир айына бир 50 сом же 100 сом алса, биз ошол эле алар көрсөткөн суммадан эле салык алып атабыз да. Азыркы учурда биз толук маалыматыбыз жок, трафик канча келип канча кетип аткан.
Токтом ишке ашып баштаса интернет кымбаттап кетпейби?
Толук информацияны алыш керек, ал жанагындай көзөмөлдөөчү аппараттар коюлуш керек. Интернет эч жакта чектелбейт, себеби менде андай максат жок. Акчанын баары толук бюджеттен каржыланат мамлекет тарабынан аппараттар сатып алуу. Биринчиден ал өзүбүздүн баягы мамлекеттик органдардын ичиндеги информация, пока бул жөнүндө мен айтууга, бирок өтө чоң сумма.
Кирген чыккан интернет трафигин эсепке алуу маселеси санарипти Кыргызстан концепциясын аткаруу боюнча өкмөттүн кеңешмесинде дагы сөз болду. Анда биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов ишти тездетүүнү тапшырды. Кыргызстандагы интернет провайдерлер, уюк байланыш компаниялары өкмөттүн токтомунун долбооруна байланыштуу азырынча үн ката элек. Айта Адис Чоробек Сааданбектин пикиринде салык чогултуунун экономика министрлиги сунуштап жаткан ыкмасынан башка деле натыйжалуу жолдору бар болчу.
Кошумча жабдуу киргизип ошол аркылуу эсепте иштеп атат да. Эгер чындап эле интернет провайдерлердин сатып аткан интернет көлөмүнөн салыкты алууну максат кылышса, анын бөлөк деле экономикалык жолдору бар да. Интернет провайдерлердин келишимдерин текшерүү, алардан хронометраж чогултуу деген сыяктуу. Чын-чынына келгенде бул трафикти көзөмөлгө алуу, азыркы жанагы Россияда болуп жаткан суверендүү интернетти киргизүү деген маселелер баары бир байланыштуу маселе экени көрүнүп эле турат. Трафикти ченегенден анын мониторинг кылгандан биздин экономика кантип өсөт, артка кетсе кетет. Министрлик буга каршы чыгышы керек эле да, экономикалык көз караштан алганда.
Буга чейин кыргыз өкмөтү интернет мейкиндигин жөнгө салуучу мыйзам долбоор даярдалып жатканын маалымдаган. Жогорку кеңеште интернетти мониторинг кылчу көзөмөлдөй турган өзүнчө бир орган түзүү демилгеси дагы көтөрүлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
ОБДО Азаттык радиосу жаңырууда пара алууга шектелип кармалган автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматов 12 жарым жылга соттолду. Ал өкүм менен макул болбой жогорку инстанцияга кайрылды. Ал арада аталган департаменттин ордуна түзүлгөн УНА мамлекеттик мекемесине деле коррупцияга боюнча даттануулар азайган жок. Эрнис Нурматов толугураак кеп салат.
Мамлекеттик каттоо кызматына караштуу автотранспорттук каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматовго карата чыккан сот өкүмү иш шаардык сотко өткөндө гана белгилүү болду. Октябрь райондук соту аны бир ай мурда 12.5 жылга кескен. Бишкек шаардык сотунун басма сөз катчысы Айсулуу Исабек кызы Азаттыкка буларды билдирди.
2010 жылдын 23 мартында Октябрь райондук соту Насирбек Алмаматовду 12 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. Айыптоочунун жактоочусу Насиза апелляциялык арызы жана Бишкек шаарынын Октябрь районунун прокурорунун жардамчысынын берген сунушунун негизинде 2019 жылдын 14 майында Бишкек шаардык сотунда каралат,
деди ал. Насирбек Алмаматов 2018 жылдын 2 ноябрында кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет колго түшкөн аткаминер автоуналарды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталганын билдирген. Алмаматовго кылмыш жаза кодексинин бир канча беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Буга уда эле бир катар маалымат каражаттары Насирбек Алмаматов пара алып жаткан учурда тартылган оперативдик видеолорду жарыялаган. Анда ал иш бөлмөсүнө кирген адамдардан түрдүүчө суммада акча алып, кандайдыр бир документтерге кол коюп берип жатканы тартылган. Бул айыптоолор боюнча Алмаматовдун позициясын билүүгө жана адвокаты Сумар Насизанын комментарийин алууга мүмкүн болгон жок. Адвокат иштеген Бишкектеги ХОИ корпорациясынын мекемесинин өкүлдөрү Насиза соттук процессте экенин, андан чыкса да медиага майык куралбай турганын билдиришти. Насирбек Алматовдун ордунда иштеп жаткан Адылбек Рыскелдиев да мурдагы кызматташынын иши боюнча комментарий берүүдөн карманды. Азаттыктын сиз өзүңүз мыйзамсыз аракеттерге барып жаткан жоксузбу деген суроосуна төмөнкүчө жооп берди.
Бизде андай жок. Бизде андай жок. Система жок, жол бербейт. Анткени бизде азыркы күндө автоматташтырылган маалыматтык жаңы системасы киргизип, ошонун негизинде биз иш алып барып атабыз. Азыр баардыгы электрондук очерк менен болуп атат баары.
Басан Адылбек Рыскелдиевдин кызмат ордунунун аталышы аталган департаменттин кайрадан түзүлүшү менен чогуу өзгөргөн. 2018 жылдын 21 декабрында өкмөт мамлекеттик каттоо кызматына караштуу автотранспорттук каттоо жана айдоочулук көлүк берүү департаменти менен маалыматтык кызматтардын адистештирилген борборун жоюп, анын базасында жаңы унаа мамлекеттик мекемесин түзгөн. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев жаңы ишкана боюнча комментарийлеп, ал коррупцияга байланыштуу нааразылыктарды, бюрократияны жана узун кезектерди жоюорун убада кылган. Бирок узун кезек жана коррупциялык көрүнүштөргө карата нааразылыктар толук жоюла элек деген Азаттык унаа мамлекеттик мекемесинин республикалык башкармалыгына жана Бишкек шаардык бөлүмүнө барган учурда туш болду. Мында документ бүткөргөнө келгендер мынтип таанышты.
Система өзүңүз көрүп атпайсызбы? Ичинде көрсөңүз баягыдай эле очередь. Баягыдай эле ортомчулар ары бери чуркагандар бар. Бул өзгөрүү эле аябай эле укмуш болуп, келип эле шакылдатып документин өткөрүп алып кеткен деле көрүнбөйт.
Акча алып атканы ал факты жок да, чуркап киргени, чыкканы көрүнө эле турат да.
Эми обед кече 1 саат азырам. Где то 1 саат туруп койдук обеддейин. Мындан эле сал тезирээк болсо жакшы болот эле эми ага.
Ооба, азырынча автоунаа документтерин жана айдоочулук көлүктү каттаган мекемеге карата мындай дооматтар аз эмес. Сын пикир айткандар мекеменин аты өзгөргөн менен жалпы тейлөө ошол эле бойдон калганын белгилешүүдө. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиев буларга токтолду.
10 жолу 100 жолу жүрсүн. Тартып бекен болбосо эчтеке болбойт.
Ал эми унаа мамлекеттик мекемесинин жетекчилиги болсо узун кезекти жоюу, жарандарды ыкчам тейлөө жана башка аракеттер боюнча чаралар көрүлүп жатканына ишендирүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Азаттыктын Оштогу кабарчысы Идрыс Исаковду колдоп тилектештик көрсөтүү максатында Кыргызстандагы маалымат каражаттары 13 май күнү саат 11:00 Исаковдун Ош салыктан буйтаган ишкерлер деп аталган иликтөөсүн обого чыгарышмакчы. Орусиянын тергөө комитети Сухой Суперджет учагы табылган кырсыктын бир нече версиясын атады. Арасында пилоттордун жетишсиз квалификациясы, начар аба ырайы, учактын мандеми айтылды. Ооганстандын Пули Хумри шаарында полициянын баш кеңсесинде талептер кол салганда кеминде 13 тартип коргоочу каза тапты. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы улут тагдыры кыймылынын өкүлү Амиржан Косановду президенттикке талапкер кылып каттады. Берүүбүздү улантабыз. Палестина менен Израиль Газа тилкесинде ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашууга жетишкени кабарланды. Азырынча эки тарап тынчтык келишими боюнча расмий түрдө билдире элек. Бирок акыркы 2 күндөн бери уланып жаткан салгылашуулар дүйшөмбүдө эртең менен токтоду. Нуржан Токтоназарова кененирээк айтып берет.
Палестина менен Израиль Газа тилкесинде 6 майдан тарта ок атышууну токтотуу тууралуу келишим түздү. Маалыматтарга караганда тараптар макулдашууга Египеттин ортомчулугу менен жетишкен. Ага ылайык ок атышуулар дүйшөмбү таңга маал токтогон. Израилдин армиясы чыңалууга байланыштуу өлкөнүн түштүгүнүн эли үчүн киргизилген бардык чектөөлөр эртең мененки саат 7:00 тарта алынганын жарыялашты. 4-5 майдагы ок атышуулардан Газа тилкесинде 20 ашык палестиналык каза болгону, алардын арасында Хамас кыймылынын өкүлдөрү бар экени айтылды. Израиль конфликтте 4 жаранын жоготконун билдирип жатат. Акыркы күндөрдө Газа тилкесинен Израиль тарапка 600 көп ракета атылган. Бир тобун ракеталарга каршы система атып түшүрсө, бир нечеси турак жайларга тийген. Миңдеген киши үйлөрүн таштап коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Израиль буга жооп кайтарганын жана Газага абадан сокку урганын айтууда. Негизинен Израилдин күчтөрү согушкерлерден Хамас кыймылына таандык жайларды бутага алганы айтылганы менен катардагы палестиндер турак үйлөргө дагы сокку урулганын белгилеп жатышат. 5 майда окуяда каза тапканы айтылган палестиналык бир жаштагы бала менен аялдын сөөгү жерге коюлган. Палестина өкмөтү жана наристенин атасы Махмуд Абу Арар алар Израилдин аба соккусунан каза болгонун билдирген.
Балдар ойноп жатышкан. Алар Израилдин учкучсуз учагы аткан аракетинен мерт болушту.
Ошол эле кезде Израиль армиясынын расмий өкүлү Джонатан Конрикус палестиналыктардын бул билдирүүсүн төгүндөп, бала менен аялдын өлүмүнө террордук уюмдарды күнөөлөдү.
Бул айтылгандар жалган. Аял менен бала Израилдин коргоо күчтөрүнүн чабуулунан эмес, Газа тиркесинин түштүгүндө террордук уюмдардын курал колдонушунан өлдү. Албетте, абдан кайгылуу көрүнүш. Бирок ага Израилдин тиешеси жок.
Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жекшембиде өз өлкөсү элдин коопсуздугу үчүн Газа тилкесин аткылоону улантат деп билдирген. Ал акыркы окуялар үчүн Хамас кыймылына жоопкерчилик арткан.
Мен армияга Газа тилкесиндеги террордук топторду бутага алып, аларга соккурууну улантууга буйрук бердим. Мындан тышкары Газа тилкесиндеги чек арага кошумча чокутталган техника, артиллерия жана аскерлерди жиберүүнү тапшырдым. Хамас өзүнүн аракеттери жана чабуулдар үчүн эле эмес, жихад ишмердүүлүгү үчүн дагы жооп берет. Өтө катуу жооп берет.
Бул ирет Израиль менен Палестинанын кагылышы 2014 жылдан берки эң чоң чыңалуу болуп калды. Ал Орозо айын жана Израилдин эгемендүү күнүн утурлай башталды. Учурда Тель-Авивде 14 майда ачыла турган Евровидение ыр сынагына даярдыктар да жүрүп жатат. Чек арадагы окуяга карабай сынактын катышуучулары жана коноктор шаарга келе баштаганы кабарланды. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Пенсия жашындагы Гүлнар Рымбек бир нече айдан бери чыт кездемеден тигилген өзгөчө баштыктарын Бишкектеги ири соода борборлоруна, желим баштыктардын ордуна сунуштап жүрөт. Ал бул долбоорду ишке ашырыш үчүн 6 курбусу менен биригип 300 000 сомдон ашуун каражатты өз чөнтөктөрүнөн чыгарган. Эмне себептен мындай ишке бет алганын кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаевага айтып берди.
Негизи бул жерди булган атканын көрүп атпайсызбы? Анан мен өзүм деле ошол баштык колдончумун илгерилечи. Кийин ушуну элге жайылтсакпы деп кеттик да, анткени мен өзүм көлдөн болом, анан көлдүн ичи деле толтура баклашка, сырты деле толтура баштык, ушунча кир да. Баягы эс алуучулар келип кеткенден кийин эле тазаланып калбаса, эс алуучулардын убагында деле канча ыргытылат айланай. Бир сезондо эле укмуш көп ыргытылат да. Анан баягы ойлойсуң да, бул чирбейт 100 жылга чейин, биздин тээ 4000га чейин ушуларга алып атат. Кандай болот деп баягы ичиңден күйөсүң да чынын айтканда. Анан мындан 3 жыл мурун жанагы этнос комплекс Супара бар го, мына ошолор деген конкурс уюштурган. Эко мешочек деп ошол конкурс уюштурган студенттер, жеке ишкерлер, ушул каалоочулардын баары катышканда ошол конкурстан мен биринчи орун алгам.
Ушул баштык идеям.
Ушул баштык боюнча. Анан ошол боюнча эле ушул жатты. Буга дагы каражат керек экен да иштетиш үчүн, анткени бизде могул бияз деп атпайбызбы? Бизде бияз чыкпайт. Бизде комбинат жок да, жабылган бар, өзүбүз билебиз да.
Мунун баарын башка жактан. Мунун
баарын Өзбекстандыкы, бул бияз ушу Өзбекстандан сатып алабыз, метрлеп рулон деп сатып алдык. Бул жээги түстүн материал болуп атпайбы? Муну да сатып алабыз. Эмне үчүн жээги түстүн материал? Анткени деген аял киши бирөөнө шекер салат, бирөөнө күрүч салат, бирөөнө гречка салат, бирөөнө дагы башкасын салат. Ошон үчүн бул идиш катары колдонуп аткандан кийин, значит, билиш керек да кайсынысына эмне азык жатканын билиш керек да. Ошон үчүн биз түстүү материал менен ушу жээк деп койдук да. Пайдачылыгы деген бул аба кирип турат, ичиндеги азыктагы таза сакталат да. Мисалы үчүн бул бир баштыктын мөөнөтү 5 жыл болуп атканда элестетип көр, 5 жыл ичинде канча баштык ыргытылбай калат. Муну жуусуң да кайра колдоно бересиң, жуусуң да кайра колдоно бересиң. Элдер ойлойт да, бул кымбат экен, ой, акча турат экен да. Чынын айтканда, бул бекер баштык да. 5 жылдын ичинде мисалы үчүн бир сатып алсаң 5 жыл ичинде колдонбойсуң да башка баштыкты.
Ушу кандай кабыл алды ишкер дүйнөсү? Анткени аларга оңой да жана рулонду коюп койгончу.
Ооба, алар чынын айтканда эле алар каршы, анткени аларга оңой болуп атпайбы? Бекер чынын айтсам, ал целлофан баштык бекер эмес да. Целлофан баштык деле акчага келет. Андан кийинки целлофан баштыктын кийинки таасири аябай кымбат түшүп атпайбы? Мисалы үчүн биз жерди кантип тазалайбыз? Биздин жанагы талаа жерибиз дагы, айдоо жерибиз дагы целлофан менен жабылып эле ошо ойдон калып атпайбы? Мисалы
азыр 300 000 тонна целлофан Кыргызстандын тоолорунда, жерлеринде.
Ооба, жатат. Аны биз ойлогон жокпуз да. Аны ойлобой эле, ой, бул акча турбайбы? Андан дагы мындай ургачылар бар экен, ой, муну жууш керек да деген ургачылар бар экен. Мен аябай таң калдым да. Бул монтип ар бир целлофанды ыргытып атканда ойлош керек, мен ушул небереме калат деп туруп ойлош керек да. Мен неберемдин баласына калат деп ойлош керек да. Жок, аны ойлобойт экенбиз. Эми буга элди деле күнөөлөп кереги жок, анткени муну өкмөт киргизген. Айыл мына колдоно бергилерди киргизип койду, айыл колдоно берет да.
Ошол ишкер дүйнөсү сиздерди колдоп чыккандар аз санда болуп атабы, азыр кандай болуп атат?
Бизди колдогондор жок, тең түш келиндери менен чогулуп алып эле жасап атабыз муну.
Канча киши?
6-9 эле, 6 классташпыз десек да болот да. Ошо 6-9 чогулуп жасадык. Бизге эч ким азыр жардам бере элек. Өкмөткө барсаң мактайт, ой бул керек, андай мындай, бирок өкмөт жактан деги эле жардам жок. Анан эми ар кайсы чет өлкөлүк уюмдарга кирип атабыз, бирок алар жардам береби бербейби билбейм, бирок кирип атабыз да. Кирип баягы кичине проект оңдонуп жазганбыз, ошону менен кирип суранып көрүп атабыз, эми ошентип калдык да. Буга да көп акча кетет экен да, чынын айтканда элечи.
Өзүн актадыбы азыр силер тиккен ушу баштыктар? Канча объемдо тиктиңер да?
Биз жаңы эле тигип, жаңы эле таратып баштадык. Мен азыр актады деп айта албайм, анткени мунун азыр чынын айтканда акчасы колубузга тие элек да. Биз жаңы эле таратып баштадык. Анан муну
каршы чыккан дүкөндөр да болдубу? Жок, албайбыз, мунулардын кереги жок деп.
Ооба, мисалы үчүн жана глобустар, биздин өзүбүздүн баштыгыбыз бар деп айтышты да. Ал баштыгы деле целлофандын баштыгы экен. Алар айтышты, бир жылда чийит, жок, бир жылда чирибейт экен. Мен былтыркы жаңы жылда салып койгон жанагы жаңы жылдык оюнчуктар болот го, игрушкалар, ошо салып койгон, ошо глобустун баштыгы болчу. Эгер бир жылда чирисе, ошо чирип калмак да. Быйыл алып чыгып деле ошону менен коздодук. Кайра эле ошол баштыкка салып койдум, биз чирибей эле таптатынакай бойдон эле турат. Еще жерибизди булгап атпайбызбы? Ошол түшүнүк жок болуп атпайбы элдечи? Биздин азыр ар бир квадратный метр тазалаш керек азыр, чын айтып. Жердин астында канчасы көмүлүп калды, үстүндө жер жатканы канча. Эми биздин таза жерибиз жок. Анан туристтик өлкө кылабыз дейбиз. Биздин ар бир жерибиз тазалашыбыз керек да. Көлгө барсаң эми жайдан кийин, могу сезон бүткөндөн кийин, кудай эле сактасын, укмуштай кир болуп калат да. Анан школьниктер чыгат, айыл-айыл болуп, баягы мектеп окуучулары чыгып тазалайт. Бирок баары бир кири калат экен.
Кандай деп ойлойсуз, эми бул баштыктардын келечеги кандай болот? Эгерде эмне кылышыбыз керек ушу элдин аң сезимин өзгөртүп, ушундай сиз тигип аткан, сиз сыяктуу аялдар дагы аябай көп бул демилгени көтөрүп жатышат. Бар деп ойлойсузбу? Эмне кылыш керек ушунун келечегин кеңейтиш үчүнчү?
Эми бул эл арасында мен байкоомдо бир 60% түшүнөт, алар колдонушат да. Основная масса баягы колдонулашпайт да. Муну көбөйтүп, муну элге таратыш үчүн өкмөт кыймылдаш керек. Анткени азыр Европанын көп өлкөлөрү ушундай эко баштыкка өтүштү да. Алар уже целлофанды колдонбой калышты.
Жерди тыйып, э?
Ооба, кадимкидей эле тыйып эле штраф салып, Малайзия вообще штраф салат экен да. Кытайдын өзүндө эле эме жаап койгон муну. Биз да ошондой өлкөлөрдүн арасына кошулушубуз керек. Биз анткени мындай туристтик өлкө болобуз деп аткандан кийин бизге көбү кызыгып, бизди да азыр көчмөндөр оюнунан кийин көп өлкөлөр таанып калды да. Демек биз уже өлкөнү тазалашыбыз керек. Конкрет тазалап, биз өзүбүздүн продукцияны көрсөтүп, мына бизде момундай башты колдонобуз деп колдон келсе муну даже экспорт кылыш керек да. Эмнеге? Болот да. Бизде деген жанагы баштык эмес, эми швейный цехтер деп кой, жанагы тигүү цехтер көп да. Ошолорго бериш керек да, муну эксперт кылса да болот, өкмөт эгер аракет кылса. Анан биз азыр 6-9 баштадык, эми ким билет.
Демек ушул эко баштыкка өтүүдөн Кыргызстан өзүнө бир экспорттук да пайда алып келе алат.
Конечно, муну деген сопсун жасаса болот да. Мунун дизайны аябай жакшы, ыңгайлуу да. Анан биздин өкмөтүбүз өзү буттосулар көп экен да. Мисалы үчүн мен ушунун дизайнын 3 жылдан бери патенттей албай жүрөм да. Патенттеш да бир аз ал экен, же аларга акча бериш керек, билбейм айланайын.
Эмне деп жатышат ал жактагылар?
Эми чынын айтсам мунун мотору деле жок да, чынбы?
Мунун жөнөкөй эле баштык.
Мунун эч кандай компьютерный эчтекеси жок, жөн эле эки кат баштык. Ушуга ушунча көп претензия коюшат да. Мен ошо претензия койгон сайын мен оңдоп өткөзүп атам, кайла көгөрүп өткөзүп атам. Эми баягы менимче мындай болуш керек, бул коррупцияланып калган болуш керек, ошо үчүн акча бүтөт атса.
Демек ойлоп табуучуларга дагы тоскоолдуктар болуп атат. Жөнөкөй эле
ооба, чын айтып атпаймынбы, 3 жылдан бери ушул баштык патенттелине элек. Бул ыңгайлуу, өзүбүздүн товар десек болот. Анан дагы бир жери мындай да, бизде комбинат жок. Биз могу биязды сатып алабыз эмеден, Тажикстандан келет же болбосо Өзбекстандан келет. Чытты да сатып алабыз. Бүт барын сатып алабыз. Биз кырсан эсе чыкпайт да. Анан ошон үчүн бул акча туруп атпайбы? Биз
бекер бере албайбыз.
Ооба, жана себестоимость үстүнө бир сом 20 тыйын кошкондо эле бул мына эң кичинекей 30 сом болуп атат. Муну эл туура түшүнүш керек да.
Пенсия жашындагы Гүлнар Арымбек менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык турубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 6 май дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясы күйүүчү майдын баасы 10-15%, башкача айтканда болжол менен 3-6 сомго чейин кымбаттайт деп эскертүүдө.
Азыр анысы деле кымбат болсо, андан ары кымбаттаса эмне да? Мына азыр деле бензиндин баасы канча сом болуп атат мына? Түштү деп коюшат, түшкөн жок да баа. 2 сом, 3 сом түшүрүп коюшту.
Бүгүнкү элдик экономика түрмөгүндө өлкөдөгү күйүүчү май базары жөнүндө айтып беребиз. Ал эми Жан дүйнө радио түрмөгүндө белгилүү сахна чебери Даркүл Күйүкованын чыгармачылыгы тууралуу угасыздар.
О, кутмандуу талам, сенин азыр дем алып жаткан кезиң.
Ошол эле Жаңыл мырзасы, ошол эле масалын айталык толгунайы эң чоң айтылатынылар болуп эсеп.
Алдыдагы жарым саатта ушул темаларды сунуштайбыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда.
Рахмат Зайыр. Азаттык радиосунун оштогу кабарчысы Дырыс Исаковду колдоп, ага тилектештик көрсөтүү максатында Кыргызстандагы маалымат каражаттары 13 май күнү саат 11:00 Исаковдун Ош салыктан буйтаган ишкерлер деп аталган иликтөөсүн обого чыгарышмакчы. Орус тилдүү маалымат каражаттары үчүн иликтөө орус тилине которулган. Бул тууралуу медиа эксперт Азамат Анаев бүгүн жарыялады. Акция Ыдырыстан колуңарды тарткыла жана Кыргызстанда журналисттерге коррупцияга каршы деген ураан менен өтмөкчү. 17 апрелде Ыдырыс Исаков Ош салыктан буйтаган ишкерлер деген иликтөөсүн жарыялаган. Иликтөөдө жылына Кыргызстандын казынасына көмүскө экономиканын айынан 40 миллиард сом түшпөй калары айтылып, салыктан качкан ишкерлер жөнүндө сөз болгон. Анда милициянын отставкадагы полковниги Жалил Атамбаев тууралуу кеп болуп, анын салыкка байланышкан аракеттери жана күмөндүү схемалары баяндалган. Көп өтпөй ишкер Атамбаев Ош шаардык сотуна доо арыз менен кайрылып, Исаковдон 50 миллион сом аралдык чыгым өндүрүп берүүнү суранган. Кабарчыбызды колдоорун бүгүн жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов да билдирген. Кошмо Штаттар жакынкы чыгышка кошумча аскерлерин жайгаштыруу менен Иранга так ишарат кылууну көздөйт. Бул тууралуу расмий Вашингтон билдирди. Президент Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бир катар тынчсыздандырган жана кырдаалды чыңалткан эскертүүлөргө жооп иретинде Абрахам Линкольн деген учак ташыган чоң кеме жана бомбалоочу учактар жакынкы чыгыш келген регионго жөнөтүлгөнүн 5 майда билдирди. Болтондун айтымында АКШ Иран режими менен согушту каалабайт, бирок Ислам революциясынын сакчылары, Иран армиясы же башкалар аркылуу болобу чабуулга жооп берүүгө даярбыз. Даяр дебиз деди, бирок аскерлер ушул тапта жайгаштырылып жатабы же жокпу так айтылган жок. Вашингтон Ирандын аймактагы карасандата иштерине чекит коюуну көздөгөнүн айтып, Тегеран өкмөтүнө кысымды күчөтүүдө, Иран бийлиги жакынкы чыгыштагы абалды курчутууда деген айыптоолорду четке кагууда. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук соту улут аралык кастыкты козутуу деп шек саналып жаткан окутуучу Темирболот Бекти актаган өкүм чыгарды. Медиаполис институту уюмунун маалыматына караганда жалпысынан 3 экспертиза жүргүзүлдү. Уюмдун демилгеси менен уюштурулган психологиялык лингвистикалык экспертизаны орусиялык филологтор өткөрүп, козуткан эч нерсе айтпаганын, савок деген сөз улут аралык кастыкты козгобой турганын укмуштуулар билдиришкен.
По вот этому делу Темира Болотбека
Темир Болотбектин иши боюнча мынчалык узак жараян жүргүзүүнүн зарылчылдыгы деле жок болчу. Улут аралык кастык дегенди туура түшүнгөн адамдар үчүн анын сөздөрүндө кайсы бир улуттук топ тууралуу сөз болбогону көрүнүп эле турат, деди уюмдун юристи Алтынай Исаева. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин окутуучусу Темир Болотбектин үстүнөн былтыр 1 мартта улут аралык кастыкты козуткан деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Буга ал Фейсбукта Кыргызстан эгемендик алганга чейин Бишкекте салынган салынган имараттарды сындаганы, аларга суктангандарды савок деп атап, Рашага көчүп кеткиле деген маанидеги сөздү жазганы негиз болгону кабарланган. Финляндияда Арктика боюнча эл аралык конференция башталды. Эки күндүк жыйында Кошмо Штаттар, Орусия жана аймакка чектеш башка өлкөлөрдүн делегациялары планетанын глобалдык ысышы, түндүк уюлдагы чөлкөмдүн бай минерал ресурстарына жетүү маселелерин талкуулап жатышат. Арктикада муздун эриши, мунай жана газдын ири запастарына цинк, темир, сейрек металдарга жол ачууда муну менен чектеш. Муну менен чектеш өлкөлөр, дүйнөлүк державалар аймактык дооматтарын көбүрөөк артууга киришишти. Андан тышкары муздун эриши менен деңиз жолдору да ачылууда. Төө ашуудагы тоннелдин кире беришинде Кыргызстандын тоолорунда каза болгон альпинисттердин элесине арналган баннер пайда болот. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматына караганда, бул демилге эстелик долбоорунун алкагында ишке ашканы жатат. Долбоордун координатор журналист Эркин Туралиевдин айтымында, Кыргызстанга келген 22 өлкөнүн альпинисттеринин аты жөнү белгилүү болду. Учурда алардын элесине арналган айкелин тургузууга каражат изделип жатат.
Сизге чоң рахмат. Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми кезек элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясы күйүч майдын баасы 10-15%. Башкача айтканда, болжол менен 3-6 сомго чейин кымбаттайт деп эскертүүдө. Себеби бир нече ай мурун Орусиянын өзүндө мунай заттын баасы 3-5% чейин өскөн. Кыргызстан күйүч май импортунда Орусиядан көз каранды. Ошол эле маалда коңшу Казакстанда бензин соляркасынын баасы кыйра төмөн. Буга чейин кыргыз өкмөтү күйүч май ташуу боюнча Казакстан менен макулдашылганын маалымдаганы менен бул маселе ишке аша элек. Бүгүнкү элдик экономика түрмөгүндө өлкөдөгү күйүүчү май базары жөнүндө айтып беребиз. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Кыргызстанда бензин соляркасынын баасы кымбаттайт деген сөз тарап, айдоочулар тынчсызданып жаткан учуру, бирок азыр мен май куюучу жайлардын кыдырып көрдүм. Айрымдарында 30-40 деген, айрымдарында мурдакы эле баа экен, баягындай кескин кымбаттоо жок экени байкалып турат. Азыр эми айдоочулар менен сүйлөшүп, кымбаттоо боюнча алардын пикирин угуп көрөлү. Ассалому алейкум акесе. Азаттык радиосуна сурам жолу жүрүшпүр делек. Бензинди кымбаттайт деп угуп атабыз, сиз угуп атасызбы?
Кымбаттады, кымбаттады.
Канча сомго кымбаттады? Азыр канча сомдон куюп атасыз?
Азыр 42-дени 43-тен куйдум окшойт.
Мурда канчадан көчүрөбүз?
Башта уже 39-40
чыкты. Дагы кымбаттаса кандай болот эми бензин?
Кымбаттаса газ көтөбүз да. Ошол эле вариант.
Эми кымбаттаганы ким келе жагат? Көзү итак эле кымбат, айлыктар аз болсо.
Сиз мисалы, сизге чоң эле машина экен да, анан айына канча сарптайсыз? Канча сом?
Айына 4000-5000 сомдук минимум да. Аз жүргөнүмдө. Бала чаканы мектепке алып барыш керек, тияка бияка алып барыш керек, ошону менен эле ушундай акча жок болуп кетет.
Эми 3 сомдон 6 сомго чейин да кымбаттайт деп атат, анан кыйын эле болуп калат экенсиз.
Өтө эле кыйын болот да. Грабеж да кыргыз элин. Казактардан эме бензин алып келсек арзан болот дешип, анан ошого кол коюлбай эле бирдеме болуп чечилбей эле жатат го. Эми Россияга зависимый болуп турабыз да. Казактар арзан беребиз дегенден эми ошону чечсе деле жакшы болмок.
Азыр анысы деле кымбат болсо, андан ары кымбаттаса эмне да? Мына азыр деле бензиндин баасы канча сом болуп атат мына? Түштү деп коюшат, түшкөн жок да баа. 2 сом 3 сом түшүрүп коюшту. Мындан ары каяка эми? Кымбаттаса билбейм аны. Баары бүт нерсенин баарлыгы кымбаттабат, бизнин кымбаттабат, баарлыгы кымбат азыр. Анысы деле.
Атыңыз ким?
Саламат.
Саламат. Саламат, канча айына кооруп атасыз бензинге акча?
Айына 15000 сомго чейин кооруп кетет. Бензин 10 литр куйсаң эле 400 сом болот баягы, анан кийин. Сана бир күндө 10 литр куйсаң эле 400 сом кетип атпайбы? Ошол.
Үй бүлөнү ташыйсыз же эмне иштейсиз?
Үй бүлөнү ташыйсың, үй жумуштарын бүтүрөсүң, полеге барасың, соляркасынын баасын айтпай эле коелу. Эң арзанда жер айдоо учурунда соляркасын арзандаттык дегени 40 сомго түшүрүштү.
Жеңил солярка берген жок, беребиз деп атпайбы?
Жок, берилген жок. Ал жеңил солярка чоң бизнесмендерге тийди, бизге тийген жок кандай болсо.
Өзүңөр уккандай күйүүчү майдын кымбатташы менен өлкөдө айрым товарлар же жол кире сыяктуу айрым кызматтардын баалары дагы жогорулашы мүмкүн. Азыр айдоочулардын көпчүлүгүндө канча сомго кымбаттары боюнча так маалыматы жок.
Элдик экономикалык туруусу.
Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясы жаңы жылдан бери Орусияда мунайдын баасы өскөнүн айтып, жакында Кыргызстанда дагы кымбаттарын эскертүүдө. Деги эле дүйнө жүзүндө жыл башынан бери мунайдын барреline болгон баа 30%, тактап айтканда
17 АКШ долларын айланасында жогорулады. Мунай сатуучуларынын айтымында, Орусия бааны көтөргөндө карабастан, мурдагы калдыктардын эсебинен Кыргызстанда күйүүчү май төмөн баада сатылып жаткан. Азыр карамайдын запасы түгөнүп баратат. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын төрагасы Канат Ишатов мунай импортундагы цифраларга токтолуп, май айында канча пайызга чейин кымбаттарын айтып берди.
Россияда жакшы эле кымбатталуу болду да. Мисалы үчүн АИ 92 маркасына январдан бери 31% 140 долларга тоннасына кымбаттады да. АИ 95 болсо 145 доллар тоннасына 32% кымбаттады. Дизель отуну болсо 55 долларга 10% кымбаттады да. Ошентип эле баары көтөрүлүп келе жатат. Ал эми болсо Brent болсочу нефть, сырой нефть 16 доллар 41 центке кымбаттады дагы бир барреліне же болсо 30% кымбаттады да. Ошонун баары баягы дүйнөлүк тенденция болуп келип туруп, азыр Кыргызстанда мисалы үчүн май айында 92 маркасын болсо тоннасына 585 долларга сатып атат да Россиянын заводдору. Мурд 460 сатып алчубуз өткөн эле айда да. Баякы прогноз боюнча эми айтып атабыз го, 10-15% кымбаташы мүмкүн деп.
Жалпак тил менен айтканда 10-15% кымбаттоо деген бензиндин АИ 92 үлгүсүн учурда 40 сом деп эсептесек, эми 3 сомдон 5 сомго чейин жогорулашы мүмкүн. Карамай сатуучулардын бул баалар кайсы мезгилге чейин кармалып турушу боюнча божомолу жок. Февралдын башында өлкөнүн монополияга каршы күрөшүү кызматы Кыргызстандын бардык мунайчыларынан бааны арзандатууну талап кылган. Буга өткөн жылдын декабрынан бери Орусияда күйүүчү майдын дүң баасы арзандап жатканын жүйө келтирген. Жыл башынан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 1,5-2 сомго чейин арзандаган болчу. Маселен, ошол кезде Бишкекте АИ 95 үлгүсүндөгү күйүүчү майдын литри 42 сомдун, ал эми АИ 92 үлгүсүндөгү күйүүчү майдын баасы 39 сомдун айланасында сатылып жаткан. Кыргызстан күйүүчү май рыногунда Орусиядан көз каранды болгондуктан монополияга каршы күрөшүү кызматы бааларды көзөмөлдөөгө чамасы чектелүү. Бирок өкмөттө күйүүчү май социалдык керектөөчү товарлардын катарына кошулгандыктан анын баасы атайын токтом менен көзөмөлдөнөт. Монополияга каршы күрөшүү кызматынын жетекчисинин орун басары Кеңешбай Тайлаков бензин, солярка баалары кандай жөнгө салынарын айтып берди.
Официалдуу түрдө Россия мамлекети алып келген деңизге байланыштуу ошолордун баа саясатына көз каранды. Бүгүнкү күндө Россияда кичине баалар жогорулаган десек болот да, ошого жараша биздин рынокто дагы мындай негиз баа көтөрүүгө жол бербейбиз. Бирок кичине корректировка болушу мүмкүн негизинен. А бирок ошол эле учурда социалдык маанилүү товарларга өкмөттүн 242 менен социалдык маанилүү товарлардын тизими бар. Ал жерде ушул ГСМ дагы кирип кетет да. Дистоплива, АИ 92, АИ 80 маркасындагы күйүүчү майлар ошол социалдык жакта маанилүү товарлардын тизмегине кирген. Бул жерде бул токтом боюнча эгерде баа кескин өсүп кетсе бир айдын ичинде 20%ден жогорулап кескин өсүп кетсе анда өкмөт тарабынан жөнгө салуу механизми кириши ыктымал эгерде баа кескин өтүп кетсечи. Жөнгө салуу ыкмасы киргенде албетте биз бааны коюп анан көзөмөлдөйбүз. Бүгүнкү күндө андай жөнгө салуу ыкмасы киргизгенге андай мындай бүгүнкү күндө андай жагдай деле жок. Ал эми биз тараптан ошо талдоо иштери жүргүзүлүп атат.
Мунай боюнча Кыргызстандын жылдык керектөөсү 1 миллион тоннадан ашык. Тактап айтканда, жылына 480 миң тонна бензин, 560 миң тонна дизель керектелет. Кеп башында айтылгандай, Кыргызстан күйүүчү майды толугу менен Орусиядан ташыгандыктан, айрым учурда тартыш, кээде кескин кымбаттаган учурлар көп эле болот. Маселен, жаңы жылдын алдында бензин менен соляркадын баасы 45 сомго чейин кескин көтөрүлгөн. Ошол учурда кыргыз өкмөтү Казакстандан кошумча күйүүчү май ташуу маселеси чечилип жатканын кабарлаган. Бирок маселе али күнчө чечиле элек. Учурда өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети сүйлөшүүлөр дагы деле жүрүп жатканын билдирди. Бул боюнча кененирээк маалыматты кийинчерээк берилэрин кабарлашты.
Элдик экономика уктуруусу.
Күйүүчү майдын кымбаттоосу жаз жайкы талаа иштери башталган учурга дал келүүдө. Мунай ташуучулардын бирлигинин маалыматында жазгы талаа иштерине жылына 100-140 миң тоннанын тегерегинде карамай керектелет. Айыл чарба министри Нурбек Мурашев учурда дыйкандарга берилүүчү күйүүчү май жетиштүү экенин белгилеп, тынчсызданууга эч кандай себеп жок экенин маалымдады.
Биз ошо ассоциациялар менен башында макулдашууга кол коюшканда толук жазгы талаа жумуштарыны чыгымдары бул ГСМ-чиден баштап ошо күйүүчү майлоочу майларды ассоциациянын башчылары менен сүйлөшүп, күйүүчү майлоочу майлар эч кандай проблема болбойт. Бүгүн күндө бизге эч кандай уведомление берген жок. 10-15% кымбаттайт депчи. Мен азыр сизден угуп атам чынын айтканда. Кымбаттоо боюнча эч кандай маселе жок азырынча.
Анткени менен ишкер Манас Саматов айыл чарба министрлиги дыйкандарга арзан күйүүчү майды жеткирээрине ишенбейт.
Өмүрүмдө эч качан алып көргөн эмесмин. Айыл чарба министрлигинин бул күйүүчү майларга эч кандай тиешеси деле жок. Алар айыл чарба министрлигин сен иткисиң деп коюбайт. Бул БЖБиримдиги аркылуу бул орустардын экономикалык саясаты. Тарыхта бензинден кымбат болгон эмес дизмай. Азыр 38 сом болуп атса, 80, дизмай 44 сом болуп атат.
Буга чейин күйүүчү майдын баасы боюнча Жогорку Кеңеште Атамекен фракциясынын депутаты Эмиль Токтошов маселе көтөргөн. Ал мунайчыларды Орусиядан ташылып келген күйүүчү майдын мунай базарларынан чыккан дүң баалары менен май куюучу жайлардагы чекене бааларынын ортосунда чоң айырмачылык болууда деп айыптаган. Ошондой эле депутат өкмөт күйүүчү май боюнча Казакстан менен маселени эртелетиши керек экенин белгилейт.
Дүң менен чекене баасынын ортосун азыраак пайда көрсө эле бензин арзаныраак болот. Биринчиден, экинчиден Казакстан менен келишимди эртелетиш керек. Казакстан менен келишим бар, бирок эмне иши аягына чыккан жок. Казакстандын нефти, бензини Россияга караганда алда канча арзан, анан бизге жакын. Казакстандан келип атамдарсы түзүлсө, анан бензин бир аз арзандайт.
Бирок мунай ташуучулардын бирлиги депутаттын дооматтары менен макул эмес. Алардын маалыматында, маселен, бензиндин сатылып жаткан баасынын 55% анын дүң баасы түшөт. Ал эми салыктар 22% болсо, компаниянын сатууда кеткен чыгымдары 14% түшөт. Орусиядан ташып келүү үчүн 11%, аны Кыргызстандын ичине жеткирүү 2% түшөт.
Элдик экономика турусу.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер элдик экономика түрмөгүнөн күйүүчү май рыногундагы оош кыйыштар, андагы баалар жөнүндө маалымат ала алдыңыздар. Аты жөнүм Токтосун Шамбетов, амандашканча жакшы туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев, эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Азаттыктын Оштогу кабарчысы Ыдырыс Исаковду колдоп, ага тилектештик көрсөтүү максатында Кыргызстандагы маалымат каражаттары 13 май күнү саат 11:00 Исаковдун Ош салыктан буйтаган ишкерлер деп аталган иликтөөсүн обого чыгарышмакчы. Орус тилдүү маалымат каражаттар үчүн иликтөө орус тилине которулган, бул тууралуу медиа эксперт Азамат Тынаев жарыялады. Кошмо Штаттар жакынкы чыгышка кошумча аскерлерин жайгаштыруу менен Иранга так ишарат кылууну көздөйт. Бул тууралуу расмий Вашингтон билдирди. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту улут аралык кастыкты козду деп шек саналып жаткан окутуучу Темир Болотбекти актаган өкүм чыгарды. Орусиянын тергөө комитети Сухой Суперджет учагы кабылган кырсыктын бир нече версиясын атады. Арасында пилоттордун жетишсиз квалификациясы, начар аба ырайы, учактын мандеми айтылды. Казакстанда 2 күндөн бери кыргызстандык кактус медиа сайты ачылбай жатат. Сайттын жетекчилиги муну атайын бөгөт коюу деп эсептейт. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы улут тагдыры кыймылынын өкүлү Амиржан Косановту президенттикке талапкер кылып каттады. Эми жан дүйнө радио түрмөгүнө кезек берели. Бул жолу кыргыз театр өңөрүнүн көрүнүктүү баштоочулардын бири, СССРдин белгилүү сахна чебери Даркүл Күйүкованын чыгармачылыгы тууралуу угасыздар. Улуу актриса кыргыз театр искусствосунда кыргыз актрисаларынын ичинен алгачкы жолу эпикалык масштабтагы образдарга чыйыр салган талант катары тарыхта калган. Жан дүйнө рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов сунуштайт.
Алгач Даркүл Күйүкова ойногон спектакльдердин биринен үзүндү угуп алалы.
О, кутмандуу талам, сенин азыр дем алып жаткан кезиң. Адамга буйурган күл азыгын өзүнө берип, бир милдеттен кутулгандай тоңдурмага кош чыкканча тып-тынч жаткан кезиң. Эч ким жок, экөөбүз гана. Сен жана мен.
Албетте, бул Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу спектаклиндеги Толгонайдын монологу экени айтпаса да түшүнүктүү. 50 жылдан ашык убакыттан бери бул монолог далай муундарга жат болуп таасирленип келген. Аны театр актрисасы эмес, экинчи дүйнөлүк согуштун запкысын тарткан Толгонай эне өзү айтып жаткандай таасир калтырат.
Мен аларды өлөр өлгөнчө унутпаймын. Кезеги келгенде Жамболотко түшүндүрүп айтып берем.
Даркүл Күйүкова ойногон Саманчынын жолу спектаклинин бетачары 1966 жылы Орус драма театрынын сахнасында өткөрүлүп, кыргыз драма театрынын репертуарында 10 жылдан ашуун жүрүп, миң ирет коюлган.
Күн астында жашаган баардык адамзатка айтар сөзүм, айтар кебим бар. Аны кантып айтам?
Театр ишмерлеринин арасында кезинде Саманчынын жолу спектаклинин бетачарында залдагы жык-жыйма эл туруп алып бир топ убакытка чейин кол чаап, көшөгөнү 10 жолу кайра-кайра аштырышканы, кийин бул спектаклге билет табылбай, ар бир оюн аншлаг менен өтүп турганы легендага айланып айтылып келет. Бир жылдан кийин Саманчынын жолу спектакли Москвада көрсөтүлүп, театр ишмерлеринин, көрөрмандардын зор баасын алып, Даркүл Күйүковага эстердин эл артисти наамы берилет.
Асманда жаркыраган күн жер кыдырып сен айткын.
Даркүл Күйүкова кыргыз айылдарынын ар кыл образын түзүүдө зор чеберчилигин көрсөткөн. Жаңыл мырзасында кайраттуу баатыр аял болсо, Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры драмасында оңолканды аткарып жатып албуут, ач көз, кыялы чапчаң орой аялга Саманчынын жолу спектаклинде боорукер, кайраттуу, ары эмгекчил, мээримдүү энеге айланып, жана башка көптөгөн эпикалык кейипкерлердин кайталангыс образдарын жараткан. Бул жөнүндө театр сынчысы Жаныш Кулманбетов кеп салып берди.
Албетте, эженин эгерде орду дегенде, биринчиден, эженикиндей патетикалык пландагы, эженикиндей баатыр мүнөз кыздардын образын жараткан, ошону салтын баштаган эжеге чейин эч ким болгон эмес. Эже ошону биринчи баштаган, андан кийин анан кийинки муун улантып атат. Бирок ошол эле Жаңыл мырзасы, ошол эле масалын айталык Толгунайы, Алтын таяк Зулайкасы, андан тышкары Чыйырдысы, Сүрөтчүсү, менимче ушул биздин патетикалык планда анан эпикалык аялдардын ичинен, актрисалардын ичинен эпикалык масштабтагы эң чоң мындай полотнолор болуп эсептелет. Ошого чыйыр салган, ошону баштаган Даркүл Күйүкова.
Драматург Султан Раев болсо, Даркүл Күйүкованы табигатынан актрисалык өнөргө жаралган, ички сезими күчтүү, театралдык трагедиялык пландагы актриса болгон деп баалады.
Даркүл Күйүкова бул кыргыз театрынын өзгөчө бир чоң мындай бир өзгөчө бир көрүнүшү катары деп айтса болот да. Себеби Даркүл Күйүкова менен кыргыз театрынын өнөрүнүн бийиктиги именно ушул Даркүл Күйүкова, Бакит Тыдыкеева, Муратбек Рыскулов ушундай алыптар менен байланышканда, анан Даркүл Күйүкованын башка актерлордон же башка ушул таланттардан айырмасы бул Даркүл эже ички драматизмдин актрисасы да, ички внутренний нерсени, внутренний ачкы дүйнөнү ушунчалык деңгээлде көрсөтө алган, ошону бере алган, сыртка чыгара алган актриса да.
Улуу актриса мындан сырткары Курманбекте Айганыштын, Саринжиде Акчайымдын, Тар Капчыгайда Майсал Бүбү баштаган көптөгөн кейипкерлердин образын жараткан. Кадырман радио угармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган радио рубрикада кыргыз театрынын түптөгөн залкар таланттардын бири Даркүл Күйүкованын чыгармачылыгы тууралуу кеп жүрүп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Даркүл Күйүкова театр сахнасында дүйнөлүк орус жана кыргыз классикалык драматургиясы боюнча коюлган спектакльдерде ойноп, өзгөчө энелердин образын жогорку чеберчиликте аткарып, кыргыз театр өнөрүндө улуттук мүнөздөгү кайталангыс театр мектебин түптөп кеткендердин бири. Залкар инсандардын тарбиясын көрүп калган эл артисти Чоро Думанаев замандашын эскерип жатып, актриса жөн жай турмушта да мыкты эле дейт.
Бул киши менен гастролдо да чыгып калдык да. Гастролдо баягы группаны өзү бригадир болуп чыкчуп, ошондо бир семьядай энебиз бар. Эч кандай тиги баягы эми бүгүнкү кандай кабыл алат тиги колхоз же тиги совхоз, анда ошондой болчу да союз учурунда. Апаны кадимкидей өз энелериндей кабыл алышчу да. Таң аткыча отуруучубуз да, концерт кылып анан конокторчуп, түшкө чейин анан балдарым тургула дечү. Анда баягы кыздар да бар тиги аралашкан, аларды да эрте тургузуп алып, баягы келген устукандарыбызды жылытып тамак даярдап койчу.
Думанаев Күйүкова кандай мүнөздөгү роль болсо да ийне жеткире аткарган ар тараптуу актриса болгон деп эсептейт.
Эми бул киши көп кырдуу характерный актриса болчу да, анткени энелердин эле образдарын ойноп, ошол баатырдын жана Жаңыл мырзанын дагы образын жараткан. Ошондой эле эч билими жок болуп туруп тиги орус классикаларын даңгазалап кыргыз элине таанытты, Москвага чейин таанытып барган.
Эл сүрөтчүсү Марат Шаравидинов бала кезинде Даркүл Күйүкова роль ойногон спектакльди көрүп, ошондон тарта өнөргө болгон кызыгуум пайда болгон деди.
Бала кезинде мен билетилем 5-чи класс чыккан кезде Томокто интернат окуганда барышкан Марпек Рыскулов Күйкө эже атанын тагдыры спектакли менчи. Ошону көрүп балки баласы качып кетип небереси. Анан кийин эсепти сатып бергенде келсе эле жок баласы. Ай балам кайда эсепти жок. Анан чакыл ошону жөнүн жашакса биздин көзүн жашаканбыз. Ошо 5-6 жаштач. Ошолордун ойлогонун көрүп биздин көзүн жашакан. Ошондон биз ошону мүмкүн ошону себептен биз театрга ошо театрга кызмат кылып атабыз иштеп жүрөбүз.
Эмгек сиңирген артист Бусурман Одуракаев кыргыз театр өнөрүнүн баштоочуларынын бири тууралуу мындайча кеп салды.
Даркул Күйүкова бул мен үчүн чоң могикан, эстердин эл артисти, көптөгөн бири 3-4 жыл иштеп калдык, гастролдордо жүрдүк. Даркул эженин бул классикада ойноодо алган эмгектери. Эстердин эл артисти, жана анча сыйлыкты, эмгек кызыл ту ордендери бүт бул Васа Железнованы көптөгөн классикаларды ойноп, жалпы ошол Советтер Союзу учурундагы Мен деген актрисалардын бири. Советтер Союзу жоюлгандан кийин театр чөйрөсүнө өтө мындай начар мамиле болуп, азыр деле ошол мамиледей келет. Эми ошондогу төрөлгөн балдар азыр Даркүл Күйүкованын ким экендигин билбейт, мисалы.
Даркүл Күйүкова мындан 30 жыл мурун журналист Турсун Уралиевке радио маяк берип жатып, өзүнүн чыгармачылык сыры менен бөлүшкөн экен.
Пьесада айтайын деген пьесанын өзүнүн түйүнү элде мурун ошону түшүнүшүң керек. Андан кийин ролду алам. Ошол ролду алганда мен ойлойм, бул ролдон мен эмнени көрсөткүм келет. Мен чындыгында эле калп ойногонду, жасалманы, анан элди күлдүрөм деп ойногум келбейт. Мен өзүмдүн тажрыйбам да бул, жана алып кете турган жолум. Мен чындыкты элге чындыктай кылып, өзүндөй кылып көрсөтүүнү туура табам.
Даркүл Күйүкова кандайдыр бир роль алганда бөлмөдө сөз жаттап эле отуруп калбай, ошол кейипкердин кыял жоругун, мүнөзүн, кыймыл аракетин эл арасынан издеп, образын үстүнөн изденүү менен талбай эмгектенчү экен. Ал кыргыз киносунун өнүгүшүнө да өз салымын кошуп, Биринчи мугалим, Ак кеме, Аптап, Аталар өрөөнү кинотасмаларында да бири-бирине окшогон образдарды түзгөн. Алтын фондто анын ойногон спектакльдеринен сырткары бир топ чыгармаларды көркөм окуганы калган. Бул Телегей романынан үзүндү.
Аягым жерге токтобой пызылдап турган секелек ойноо кезим. Анда биздин айыл тиги Кочкордун ак жарында болчу. Ысы күз. Тышта күн кайнап турат. Тең түш кыздары менен эртеден бери тышта ойноп, жедеп чарчап суу жыгылганда чекемден тер куюлтуп үйгө баш бактым.
Даркүл Күйүкова 4 уул, 2 кыздын энеси болгон. Актрисанын кыздарынын бири, эмгек сиңирген артист Райма Абдубачаева массалык маалымат каражаттарына маек берип жатып, апасы чыгармачылык менен алып Руссияда үй бүлөдө мээримдүү, боорукер, күйүмдүү, жароокер эне болгонун, 6 баласынын баарын бирдей көрүп, тарбиялап, жогорку билимдүү кылып өстүргөнүн айткан экен. Даркүл Күйүкова 1919 жылы 29 октябрда Төкөлдөш айылында туулган. Узакка созулган оорунун кесепетинен улам 1997 жылы каза болуп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Быйыл кыргыз маданиятында улуу актрисанын 100 жылдыгы белгиленип жатат.
Ата балам, эртеден кечке бир үй бетин көрбөдүң го? Мээңе күн өтүп кетпедиби? Эшиктеги аптап эмне? Эс алсаң боло бир көчүк басып.
Кызы Райма Даркүл Күйүкова тууралуу апамдын эң акыркы арманы сахнага кайра чыга албай калганы болду. Ал өмүрүнүн акыркы күндөрү мурдагы ролдорундагы монологдорду айтып, оору менен күрөштү. Көзү жумулганча театрды оозунан түшүрбөй, элдин амандыгын тилеп, монологдорун кайталап атты деген экен. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө рубрикасын уктуңуздар. Бүгүн аталган программадан таанымал актриса Даркүл Күйүкованын чыгармачылыгы тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов сунуштадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргызстан дүйнөгө келгенде беш ыгыры менен посолаттагы кетиртканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан
сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг. Ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.